Digilab, votre laboratoire de transformation digitale.
مرحبا بكم في ديجيلاب. كيما كل نهار اثنين من توا حتى كشي للخمسة ونص موعدكم مع لو لابوراتوار دو ترانسفورماسيون ديجيتال. وليد برحومة قدام الميكرو يرافقني في الاخراج عليا باشا, وتلقاونا بالفيديو على ديجيتال فيسبوك ويوتيوب مع تقوى المديوني في الاخراج. يرافقوني في الاستوديو كل من سي رياض بن عمار اللي هو المدير التجاري لإينيتوم تونيزي. سي رياض اهلا وسهلا بك, مرحبا. سي حسام بن الشيخ منعرفش شكون نقصنا شويه في الصوت. سي رياض بن عمار اهلا وسهلا بك. سي حسام بالشيخ المدير التجاري وكذلك مدير التسويق في دي جي هيلث. وسي هيثم السليمي اللي هو مانجر في إلياد كونسلتينغ, اهلا وسهلا بكم. كما كل نهار اثنين يرافقنا زياد باشا سيو كليفوري ترينينغ. كتذكروا يمكن تقريبا ثلاثه جمعات اربع جمعات التالي حكينا على المهن اللي معناها في عالم التكنولوجيا. اليوم باش نحكيو على مهنة بذاتها واللي هي الكوميرسيال في قطاع التكنولوجيا. الكوميرسيال اللي هو معناه يزمو يكون عنده الخصال ديجا لا فالور انترانسيك متاع الكوميرسيال, ولكن زادة يزم يطلب مهارات أخرى في كل ما هو تكنولوجيا. وهذا موضوعنا اليوم في دي جي لاب. هات نبدأ وساعة ونحطوا معناها الأسس الأولى في موضوعنا اليوم كي نحكيو على كوميرسيال اليوم في قطاع الاي تي. شنو هو لي بروفيل اللي نحكيو عليهم؟ هات نبداو معاك سي حسام. نبداو شنو هو لو بروفيل اللي نحكيو عليه بالضبط بوغ ان كوميرسيال؟
هو في دومين اون بو تروفي دو تو مي جينيرالمون اون ا بيزوان دو كالكان كي
جوست اقرب شويه الميكرو.
داكور. On peut trouver tout, on peut manier des écoles de commerce, des écoles d'ingénieurs. Et par la suite, il faut avoir dans le domaine IT, si on attaque le marché B2B, manier entreprise sur la partie solution, il faut avoir un background, manier des connaissances, être curieux et quelqu'un qui veut avancer et veut s'améliorer. C'est un domaine vaste et aujourd'hui, un commercial doit avoir la volonté de vouloir apprendre et proposer une valeur et gérer des projets avec les clients terrain.
Ben, donc بالنسبة لك أنت التكنولوجيا تجي قبل الاسبي كوميرسيال, معناها يبدأ يكون فاهم التكنولوجيا ويتعلم الاسبي كوميرسيال وإلا العكس؟
être curieux, quelqu'un curieux اللي يحب يتعلم خاطر التكنولوجيا سي بحر. إذا نحكيو على سيكوريتي, إذا نحكيو على الـRP, إذا نحكيو في الـRP تقسم زادة est-ce que c'est bancaire, est-ce que c'est entreprise et ainsi de suite. Le commercial اللي هو عنده volonté, il est ouvert d'esprit, qui veut avancer, qui يعرف يتعلم, ينجم يتعلم rapidement. Ça, c'est un bon commercial, que ce soit de formation technique ou à l'école de commerce.
Riaf.
Le commercial, il est صعيب فيه, c'est d'être commercial. Je veux dire, avoir les traits اللي يخليوك تنجم تكون un commercial. Comme ils disent l'anglais, ça dit qu'ils outgoing ou la people person. Je veux dire, quelqu'un qui a de l'empathie, اللي عنده la fibre commerciale. هذا هي قناعتي الشخصية, أنا نقول ربين. معناها عندك ولا ما عندكش, معناها موش العباد الكل عندهم لا بوستور دون كوميرسيال.
موهبه
موجود موهبه ولا ماهيش موهبه, مي موجوده في الانسان عنده القابليه, لو تيران فافورابل. ابري كل شيء يتعلم, نجمو نتعلموه. دون لو موند دو لايتي سي فاست, لايتي سا فا دو لا كانكاري حتى كشي لي سوليوشن فورت فالور اجوتي ميتيي ولا هذا الكل. من بعد نقول واحد يكون عنده دي كونيسونس دي نوسيون في لو موند دو لايتي ولا دو اس اي, من بعد الشركه اللي باش يدخل فيها هم برش حاجات. ديما نقول كوميرسيال فما ثلاثة حاجات, فما 33% اللي قلت عليهم أنا موجودة في الإنسان, سي الديان متاعو اللي عنده لا فيبغ ولا ما عندوش. 33% الأخرين اللي قاعدوا سي لا فورماسيون و لو مونتورينغ. أنت باش تدخل شركة باش تتعلم باش عباد, يا دي بيرسون يا دي سينيور كي فون تو ميتر سو لور ريل. وفما لو تيران باش يعلمك les succès et les échecs. Et donc, ils vont former ce qu'on appelle un commercial abouti. Donc, je vais apprendre sur le terrain ou je vais apprendre en termes de formation dans la société ou je vais travailler avec eux. Le background, est-ce qu'il faut qu'il soit IT à 100% ou pas, je ne sais pas. Après, en fonction de la seniorité, bien sûr, je vais recruter un junior, je vais recruter un senior. Je vais un senior, je vais recruter plus de compétences dans le domaine que je veux. Qu'il soit IT ou autre, bien sûr. Nous allons parler de l'IT, mais l'IT, comme je disais, c'est très large. Les gens qui vendent des solutions métiers, il faut qu'ils aient un discours métier. Les gens qui vendent des solutions purement les couches basses, de l'infra, etc., il faut qu'ils aient un discours infra, quincaillerie, etc.
Mais c'est Haïtham.
Alors, en fait, l'expérience à l'appel personnel MTI, donc à la base, je suis un ingénieur informatique, donc expert SAP. Du coup, de notre domaine, en fait, SAP, donc je suis totalement en phase avec l'IQA, le HOSEM, etc., avec CELIR. Mais je trouve que un commercial, il faut avoir un bagage technique. Et ça, c'est très, très important. Et ça facilite énormément le métier d'un commercial. Donc, pour aller faire une démonstration en soutenant ce client, etc., il faut un bagage technique. Du coup, en fait, c'est pour ça, en fait, un objectif. Pour moi, en fait, le chemin idéal pour un commercial, il faut acquérir une certaine expertise technique, métier MTA, et après, nous allons parler de l'aspect commercial.
Mais, donc, pour toi, le aspect technologique, c'est celui qui précède le aspect tijari.
Moi, je
veux dire. نرجع لك سي هيثم خاطر باش نخرجوا فاصل قصير وباش نرجعوا نحكيوا اليوم على مهنه الكوميرسيال في عالم الاي تي ويظهر لي اللي قاعدين هوني في الاستوديو كل يعرفوا الى اي مدى مهم الكوميرسيال في عالم الاي تي. راجعين معكم في دي جي لاب.
دي جي لاب votre laboratoire de transformation digitale.
موصين معكم في ديجيلاب نحكيو على مهنة الكوميرسيال في عالم الاي تي ودير التور دو تابلي اكدنا مدى اهمية لاتاش متاع الكوميرسيال لانه في الاخير باش يبيع دي سوليوشن ولا باش يبيع سواء سوفت والا هارد ومهم كون يكون فاهم الخدمة اللي يخدم فيها. الانطلاق متاعنا كان من شنو ما لي سكيلز شنو ما المهارات اللي يلزم تكون متوفرة في الشخص هذايا وفي المهنة هذية. مشينا في زوز اتجاهات اللي هو فما الجانب التجاري اللي يقول لك فما انسان معطي له يبيع عنده كالثقافه وعنده كالموهبه كونه ينجم يبيع الحاجه. بار كونتر سي هيثم يشوف كونه الجانب التكنولوجي هو الاهم في هالتركيبه هذه.
اكزاكتومون دونك فوالا دونك بور فير سويت دونك بور موا جو تروف كو tout dépend du domaine, mais je trouve que le domaine international, tout ce qui est IT, donc il faut tracer en fait, il faut tracer le chemin d'un commercial. Donc faire une école de commerce, ça ne veut pas dire que forcément tu vas être un bon commercial. Ça peut aider, mais après, ils ont un bagage technique, l'ipschalik, voilà pour que voilà tu puisses convaincre un client, etc. Donc il faut trouver le bagage qui va avec le discours. La communication est très très importante aussi pour un commercial. Je trouve que la communication est très très importante, mais aussi il faut savoir convaincre les clients. Il faut avoir un bagage technique.
Mais, je ne sais pas si vous avez un bagage technique. J'ai un commercial qui vous a dit que je ne suis pas capable de le faire. Je ne sais pas si vous avez une question. Avant de vous poser une question, je vais vous donner un avis. Je ne sais pas
si vous avez une l'anglais. Le commercial, c'est quelque chose qui est inné. فما الانسان عنده قابليه معناها عنده القبول ينجم يحكي الى لوفرتور ديسبري ينجم يقبل على العباد ايزي جوين كما نقولوا احنا والا لا هذه الحاجه الاولانيه. دونك فما حاجه لازم يكون موجوده معناها في الانسان قبل كل شيء مش واحد يكون حشام وكله يكون كوميرسيال. باهي الحاجه الثانيه اللي هي لو ميتيه دو كوميرسيال سي ان فون دو كوميرس معناها حاجة تتبنى بشوي بشوي. علاش؟ على خاطر لو كوميرسيال ان فيت العباد معناها تشري من عنده على خاطر سمعته يعرفوا عندهم ثقة فيه. دايوغ في معناها في كي بداوا يحكيوا فما ديزيتود تعملوا يقولوا الشركات ولا الأشخاص يشريوا من عند ان كوميرسيال وإلا من عند شركة بور اون غيزون برانسيبال اللي هو لو تراست الثقة. والثقة هذه تتبنى على ثلاثة عوامل. الأولانية دونك يا إما عنده ثقة في الشركة مثلا تقول أنت بتشتري من عند شركة كبيرة اسم كبير بور نو با سيتي
اون سوليسيون كذا
معناها هذيك سي اون ريفيرونس أحسن ماركة دونك نشريها متهني كاليتي هي تقول أنت كره بالمان مثلا فوالا. الحاجة الثانية عنده ثقة في
وقال مش يسمي سما
بلاد وبر أوريجين
يعطيك الصحة والله ما قصرت لا ما قصرت.
دونك العامل الثاني اللي هو لو برودوي عنده ثقة في البرودوي. دونك فما معناها ان برودوي عندنا فيه ثقه ديما نعرفوه دو بون كاليتي نشريوه. والا العامل الثالث ثقه في الكوميرسيال معناها مثلا انت وليد تو ان اكسيلون كوميرسيال اليوم تخدم مع شركه اكس ديما نشري من عندك تقول لي راهو هذا البرودوي نتاعنا باهي يطلع باهي خايب خايب بنصيحه معناها نقل شركه اخرى نتبعك كلكو سوا لو برودوي اللي تبيع فيه وكلكو سوا الشركه الوغ كي يتلموا العوامل هذوما الكل مع بعضهم صافي تو لي زيليمون دو 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 سوكسي دونك الكوميرسيال نرجعوا لها اكثر من دونك عندك دونك لي سوفت سكيلز اسكو سي اني ولا لا عامل لو فوند كوميرس اللي هو عامل الثقه اللي هو يتكون دونك يبنيه الشخص بشويه بشويه اي بي دونك عندك لو سافوار فير تكنيك دونك في الاي تي لازم معناها ما تنجمش تمشي تبيع حاجه ما عندك عليها حتى فكره ولكن شفنا برشا عباد قراو معناها دي فيليغ اوتر كو لانفورماتيك اي كوميم معناها عمل كوميرسيال عمل اي اتش او سي عمل جي اي كوميم معناها كوميرسيال هي البرشا علاش على خاطر يتعلم الى لو سونس دو لا كيوريوزيتي اي بي لو كوميرسيال ما حاجش يعرف كل شيء دون لي ديتاي معناها حاجته باش يعرف حاجات معناها لافيش تكنيك نتاع البرودوي نتاعو ولا لو سيرفيس نتاعو ويعرف يتعامل مع لي كولابوراتور نتاعو بور انتروديغ الشخص اللي نجم ينصح سور لو كوتي تكنيك في الوقت اللازم دونك لا بارتي تكنيك ينجم يتعلمها ماهيش اصعب حاجه انا حسب رايي اي بي دونك لازم يكون عنده بوكو دو كيوريوزيتي يلزم معناها اقل حاجه فمش ما نعرفش يلزمو يعرف ويقرا ويولي يعرف هذاك علاش ينجم يبيع ينجم ينصح ينجم يل بي اورينتي لو كليون نتاعو فيغ لا بون بيرسون ولا فيغ لو برودوي اللي بتقدر هو ما عندوش ساعات دونك عامل ثقه لهنا دونك نعاودو نرجعو له مهم خاطر ساعات ما عنديش البرودوي نقول لك لا انا ما عنديش مي فوالا عنده نعرف شكون عنده
زدنا اللي هو معطى مهم اللي هو الثقه سي فري كو لازم الكل كوميرسيال مش كان في الاي تي وكذلك المعرفه باللو برودوي اللي قاعده تبيع فيه لا سوليوشن ولا لو برودوي ولا لو لوجيسيال ولا اللي هو سي رياض بن عمار المدير التجاري لإينيتوم تونيزي سبق لك كونك تعاملت مع ان كوميرسيال اللي جاي يبيع لك في سوليوشن هو ماهوش فاهمها
هو انا حسين بن شيخ
باردون درت
مي بون
اسمع واش يصير دي كوميرسيو
اي يصير يصير يصير
هو فما حاجه يمكن فتناها اللي هي كيس كي فا فوندر شنو معناها سي كوا لو فيش معناها لا فيش دو بوست دا كوميرسيال اليوم ان كوميرسيال دون لو دون لو موند دو لاي تي ماهوش يبيع في برودوي يبيع في ان بروجي Ou le projet, c'est un investissement. C'est un investissement à long terme. Tu as fait une phase de faisabilité, conception, on bat phase de vente et accompagnement. Mm-hmm. Donc, le métier de commercial, c'est un métier transverse. Et les hauts, tu as fait plusieurs informations les, et au fur et à mesure, le cursus, que ce soit le rebours. Qui fait closer un dossier, il fait le closing, mais aussi comment être l'ambassadeur de la clientèle au niveau de la chérica, ou l'ambassadeur de la chérica au niveau du client, et comment Zed en bas, au niveau déploiement ou la gestion de projet, comment il fait le suivi, ou il fait le projet Yinja. Le fait de vendre, c'est pas l'action la plus importante. Certes, elle est importante, mais en bas...
Femme à Kner, Flaké.
Sahit, femme à Dika, la relation de confiance qui fait que je te venais. Une fois, chez le client, c'est très important de faire aboutir le projet et faire réussir.
Donc, tu as dit, mais je l'ai one shot, bête, les marres ou m'chit à l'heure.
Bien sûr. Nous, on parle de monde IT. Le monde IT, moi, je suis dit, je suis microphone, je suis dit, je suis dit, je suis On parle sur la partie infrastructure, c'est des projets, firme déploiement, firme beaucoup de choses transverses. Si on parle de la partie IT, tout ce qui est ERP, c'est des projets, firme déploiement, firme un suivi de projet, hâte la facturation, hâte le recouvrement. Donc le métier de commercial, c'est un métier très transverse et c'est un métier où le commercial doit être curieux, il veut apprendre. L'information موجودة partout où il peut solliciter les collègues MTA ou les amis pour pouvoir délivrer et réaliser l'acte de vente et l'acte de faire réussir le projet surtout
mais je finis à la souhaiter
اللي هو
ما جاوبنيش اسكو جيك مره ان كوميرسيال يبيع لك في سوليوشن ولا حاجه اللي هو مش فاهمها ما نعرفش شنو الانطباع اللي يخلي هذا على خاطر على ارض الواقع
وقت اللي انت شو معناها مش فاهمها اليوم
بمعنى جاي يبيع لك في
كوش دو نيفو اليوم اذا انت باش تبيع ان سوليوشن معناها فما دي اكسبيرميتي دي اكسبيرميتي بوف ميتريزي تو لي بوين او نيفو دو لا سوليوشن مي سيل كومبران ليكوسيستيم سيل فاهم لا بروبليماتيك لو بيزوين مالغري كي تلقى عنده quelques manières lacunes, bah il peut se rattraper, il collecte un argent, je vais manier l'information, il y a un argent. C'est très important d'être transparent avec les clients. Moi je fais, naaf mon arrache, narjal que réponse et comment تبني الثقة هذيك وتخلي العبيد تخدم معك.
رياض تاع المرة هذه هذا صحيح التوجه صحيح. رياض بن عمار لأنه الكوميرسيال لازم يكون يعرف كل شيء في لو برودوي اللي قاعد يبيع فيه.
لازم يكون عنده ساعة دي نوسيون دو باز، ما يجيش يكون ما يعرفش حتى معناه اللي يبيع فيه اللي ميتريز با دي تو. عنده دي نوسيون دو باز وفاهم هذاك اليوم احنا اليوم اوني ان انتيغراتور. اون ايتاب. معناها لو سبيكتر دي برودوي كون فون خلينا نفهم فيهم الكل ما نفهمش فيهم الكل. Mais il faut qu'on ait qu'est-ce qu'on demande à un commercial? On demande à un commercial de certainement de connaître un peu les notions de base pour les biens filles, de connaître le métier de son vis-à-vis. On a qu'un bien des solutions RH de FMRH, qu'un bien des solutions finance, il faut avoir un discours finance. Il faut avoir le discours de son client. Il faut que tu fasses le métier interne. Ça attaque même, même les produits de chez Amity. Après, le commercial, qu'est-ce qu'on lui demande? On lui demande de qualifier. اليوم لا برينسيبال ميسيون دان كوميرسال يمشي يفهم اش فما وقتاش قداش شكون عندي انا كوم كونكورون يفهم دو كاليفي اون لو دوموند دو كاليفي امشي افهم اش فما وينجم كوميرسال ما يمشيش وحده راه ومن بعد ترجع عندك بون سا ديبون دي زورغانيزاسيون دي كونفيغوراسيون اليوم لو كوميرسال دون فا دون دي زونتربريز ان توكا اللي خدمت فيهم انا ديما عندك ان سوبورت سكون ابل لي افون فونت Les gens qui ont un métier un peu plus technico-fonctionnel. On a une première qualification. Tu as trouvé besoin de je pense en tant que commercial. Et l'ilium, on sait répondre avec tel et tel produit. Et j'ai été spécialisé pour le produit. Et j'ai fait ça. Ah tiens, je vais en battre le client. On a une présentation plus détaillée.
Quand on a dit qu'il y a un projet qui est fait pour le projet, اليوم الكوميرسيال دوره كانوا يحل الثنية يمهد الثنية من بعد باش يجيو دوتر ايتاب قبل لافونت فينال اي سورتو مش باش نقفوا في محطة واحدة بمعنى باش تكون صحيح باش تكون ثنية كاملة
يعطيك الصحة
دونك هذا تقريبا اللي مطلوب منه
تقريبا هوني
انك ليرور يحل يوريني
هوني تو ندخلوا شوية حكيت شوية انت على لي سيكل دو فونت سا ديفير بيان سور
باش نخليهم خاطر مازلنا باش نحكيو في الموضوع مازال موضوعنا اليوم هو مهنة الكوميرسيال في عالم الاي تي قاعدين نحكيو على مهنة مهمة جدا بالنسبة للقطاع اللي هو ماهوش كيما باقي القطاعات على خاطر عنده خصوصياته ومنها كونه مش بالضرورة باش نجيك مرة ولا باش نبيع لك في عملية واحدة وانا ما انا باش نحل معاك بروجي كامل مشروع كامل وهذا زاد يطلب فهم كبير من الكوميرسيال مواصل معكم في دي جي لاب خليكم مع صفية المحرر في موجز الاربع ونص وراجعين على امتداد الجزء الاول في حلقتنا اليوم حكينا اكثر على شنو المهارات شنو هما السكيلز اللي مطلوبين في كوميرسيال في عالم الاي تي حكينا عموما كونه ابار الموهبه نتاع البيوع ابار المعرفه في عالم التكنولوجيا يلزمه يبني علاقه ثقه كيما اي كوميرسيال في قطاعات اخرى لكن هنا في امور سبيسيفيك على خاطر نحكيو عاده على دي بروجي مش على عمليات نتاع بيع في اطار وان شوت مره وباش تمشي وصلنا وحكينا معناها على كيفاش الدور نتاع الكوميرسيال كونه هو باش يحل ثنيه من بعد الناس اكثر بوتيتر معرفه تقنيه في عمليه البيع هيثم اليوم ودير السؤال موجه للثلاثي اللي موجود على الطاوله وبيان ايفيدامون الزياد اليوم هل سو جونغ دو بروفيل اليوم في تونس موجود الكوميرسيال اللي تنجم تعمل عليه وخاصه مش نحكيه على اللي بروفيل جونيور نحكيه على السينيور
Oui, je trouve que Mojoudin, Fitounes, Alhamdoulilah, on a les compétences, donc Fitounes partout, donc les domaines cool, donc Mojoudin, oui. Après le problème, je trouve que Tao et les personnes seniors, d'une manière générale, enfin, moi, je suis capable sur le marché tunisien de trouver des personnes seniors, donc les domaines cool. Donc, on trouve difficulté en tant que recruteur pour trouver les bons profils, les profils seniors, pour nous aider, et puis le traitement interne. Enfin, mais oui, il faut savoir chercher, il faut savoir recruter, etc. Mais moi, je dis, mais ils aiment, on doit cibler les bons profils. Mais d'une manière générale, donc, on a un problème avec les profils seniors. فما فاق كبيره تندونس كبيره للمارشي اوروبيان اتسيتيرا 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 دونك فوالا دو مانيير جينيرال ما عادش نلقاو لي بروفيل سينيور دو مانيير كيما كنا نلقاوها من قبل فهمت مي وي موجودي ابخي فوالا دونك يلزمنا نعرفو نلقاهم يلفو سافوار ريكروتي اتسيتيرا اتسيتيرا
موجودين ما لازم تعرف تلوش
اكزاكتومون
معلش حسام
شوي توت افي داكور لازم تعرف تلوش ولازمك تعرف تفورمي دي تفورمي معناها دي دخلوا معناها تخليه معناها نفس
الشيء. حتى كنحكيو على سينيور؟
سينيور والله الحقيقة ما عادش معناها جي با يو لا شونس دو ريكروتي ان سينيور معناها الحقيقة مي او نيفو كوميرسيال باش تلقى سي با ايفيدون معناها انا لي فاز دو ريكروتمون كي جو معناها كي جي في معناها سي ديفيسيل دو تروفي ان بروفيل كي بو ريبوندر او بوزوان مي باغ كونتر تلقى دي بروفيل كي سون ينجموا يتعلموا فيسا. Ils peuvent donner de la valeur ajoutée rapidement, mais qui fait Zeda, il faut les retenir. Le marché, il est dur. Il a des profils. Donc, le fait de trouver un profil, le former et le garder, c'est déjà un exploit. Voilà, déjà, c'est un point important.
Le garder, qui te trouve le garder, tu as la chérie ou la bled.
Mais
moi, tu fais le garder par rapport à la concurrence, Fitounes, Haj. Ou le garder في تونس اذا كان هو معناها عنده دي زوفر البرا تولي الامور تختلف
تماما نجم نقول حتى في تونس معناها حتى في تونس اليوم ان بون كوميرسيال ولا كلكان كي اسي معناها كونستروير ان بورتفوي به الى لا كونفيونس كما قال زياد دي كليون الى اون ريلاسيون به مع العباد الي وعمل اسم il est sollicité par la concurrence. Maintenant, il est sollicité et c'est normal. Et c'est ça dépend des métiers, maintenant, que ce soit dans le domaine maintenant, télécom, ou dans le domaine IT ou l'infrastructure. Généralement, la concurrence fait un saïba, le marché est rire. Et ce n'est pas évident de garder les profils.
Riyad, qui dit que tu as fait Ali, essentiellement le djenb al-medi ou la femme d'autres aspects.
Femme à l'évolution, femme surtout pour un commercial, j'ai le bilmédi. Mais un commercial senior, lui, on fait le marché. Chauffe, on est dans le monde de l'IT, SI, numérique, digital. Les seniors sont des profils très, 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 très rares. Oui, de quel moment aujourd'hui, c'est un héritage, mais les multinationales, les canaux futurs sont rares. Ils ont été nourris au grain. Sales, puis Barche Sherikate, c'est des profits qui coûtent très cher, voire trop cher.
C'est-à-dire
trop cher en termes de package.
Hey, mané, ça varie, mais bien il est, min il est.
Entre fixe et variable, min 10,000 dinars on dit là. Entre fixe et variable. Donc, au lieu le commercial senior, le domaine interne, c'est une vente complexe. C'est ce qu'on appelle le complex sales. C'est des ventes à forte valeur ajoutée. Oui, tu es face à des décideurs. Au lieu de l'IT, je travaille, quel que fait le métier, je travaille un responsable métier. Un financier, voilà, un responsable client, voilà, un DRH, voilà, ou un DSI, bien sûr, ou je travaille avec les preneurs de décision, mais direction générale, les CXO, nous sommes mis en main. Donc, ils ont une certaine maturité, ou une certaine posture. C'est des gens qui travaillent dans le travail de l'Arkibek, qui ont dit qu'ils étaient en entretien, mais ils ont dit qu'ils étaient en train de faire un décideur ou un délai. Ou le bien à l'Ioub, le complexe, il se fait à plusieurs paramètres. La principale mission d'un commercial avant de signer ou avant de clôturer, c'est de faire le closing, quel est le client qui est là. En fait, on accompagne le client petit à petit pour prendre sa décision. Mais au cours de route, il faut que tu fasses une compétition, que tu aies le budget, je connais les marques, je connais les comptes, je connais le sponsor, je connais l'ennemi, je connais le bailleur de fonds, je connais le cabinet de conseil qui l'accompagne. C'est une équation très complexe. On a des profils seniors très matures qui deviennent très très rares sur le marché. Après, ça dépend de le profil que tu veux recruter. Je vais parler dans les types de commerciaux.
Je vais vous donner une question. عرفوا كومون سافوار جيري لي ريسورس نتاعك وهذه حاجه مهمه فما تنجم تكون تعطي اقل سالير من لي انتربريز كونكورونت مي تو سي جيري تي ريسورس il y a un discours, il y a le côté humain, il y a les valeurs, etc. هذا الكل راهو يدخل باش العباد ترتاح. نحكيو على un profil senior souvent il y a une situation familiale, etc. Donc ما عادش كاين الفلوس.
Il y a une famille. معناها تقول انت بالنسبه للان سينيور ديجا احنا فما حد ادنى ما نيش نهبطوا تحته.
هذا متفاهمين.
هذا في الفلوس نحكي.
في الفلوس. من بعد زاد لازمك تعرف تجاريه تدخل معاه حتى في الاسبي فاميليال نتاعو، لازمك تجاريه، لازمك تعطيه راحته. Parfois on active le télétravail, on a besoin d'accès à la dalle, ou on a besoin de la période Covid, etc. Donc tout dépend du management. Il y a 2000, 3000, 4000, voire double de salaire. Il y a un salaire. Il a confiance en toi. En tout cas, on a besoin de l'expérience personnelle. Nos consultants sont très sollicités partout. On a besoin de l'Europe, on a besoin de le marché. Il y a un salaire. مي فما عباد تقعد لك ما تقعدش كان خاطر الفلوس مي تقعد لك لاقي راحتها معاك وهذا مهم ياسر
دونك فما ان باكيج
ان باكيج جلوبال
اللي فيه كل شيء مش كان الفلوس زياد
بون جو بونس اللي اليوم سو ني با تري ايفيدون معناها باش تلقى دي كوميرسيو اللي عندهم لي سكيلز اللي الشركات تلوج عليها مش انا نقولوا مي شركات ولي مانجر اللي نعرفهم autour de moi كلهم ils ont des difficultés pour trouver des commerciaux à la hauteur des attentes je dirais نقولوش خايبين وباهين مي à la hauteur des attentes علاش على خاطر اليوم المارشي دو موان في تونس ولا صعيب معناها الشركات اللي تعمل في سواء انتغراتور ديفلوبمون سوفتوير انتغراسيون او ار بي لي فورنيسور ولاو برشا بل معناها كانوا اقل سيتي الاي تي معناها شكون كان يعملوا لو بيزنس هذا دونك توا الشركات ولاو برشا لي زيديتور لي كونستركتور جاو لتونس الريجيون كلها بصفه عامه تعبات بهم دونك ان لا دوموند على لي كوميرسيو كثرت دو لا كونكورونس زادت دونك سا دوفيان دو طون بلو ديفيسيل باش نجم تلقى شكون ينجم الكونكريتيز لي فونت باللي زاتونت نتاع الشركه ومع في الكونجونكتور اكتويل اللي معناها ولات صعيبه افيك لا كونكورونس اي دونك دوكو ذيك علاش تولي مزايدات حتى على سالير وكذا وكل شيء باهي دونك معناها اليوم كل شركه تقول لك ماذا بيا ان كوميرسيال عنده ان بورتفوليو بي دونك عنده اون باز دو كليون في يده باهي ديجا عنده ان هيستوريك التراست اللي حكينا عليه قبيله دونك عنده ان هيستوريك deux il est performant ou la performance معناها c'est pas quelque chose d'acquis معناها تمشي وتجي معناها اليوم ينجم يكون il est bon غدوه ينجم يكون معناها il n'est pas en forme يبيعش بالكدا
كل عام يعاود مصفر
معناها كل عام فسخ وعاود من جديد معناها garder la même performance ou demander de la croissance في الشركه كل عام ce n'est pas évident معناها باش تقعد ديما في الاندورانس هذيك وخلاف هذاك يلزم عنده un minimum de bagage technique وخلاف هذا لا تكنولوجيا اللي ايفولو تري فيت دونك يلزم باقي لو سونس دو لا كيوريوزيتي وديما يتعلم وديما يسال ويقرا ومعناها هذوما الكل فون كو لو ميتيي دان فري كوميرسيال دو تري او دو جام ماهوش ساهل حتى طرف
انت قبيلي كان نحكي
داير هذاك علاش يخلصوا برشا
قبيله في الاوف نحكي وقلت لي الكوميرسيال اون فان كونت اخر حاجه يعملها هو يبيع مي قبل هذايا فما توتا اي معناها عالم كامل يصنعه قبل ما يوصل مرحله الفونت معناها
هو لو بيرسوناج نتاعو في حد ذاته يبيع ديجا معناها ساعات انت تجي في بالك واحد تحكي معاه تكنيكمون ايلي بون il peut savoir présenter t'as des slides il peut présenter très bien mais il ne jamais bien c'est معناها comment vendre le comment qui fait comment faire les choses ne jamais qu'on rate la démarche et ça c'est très important tu qui t'aimes معناها تمشي تقعد اليوم مع un client باش تعمل une réunion ماشي avec l'objectif de vendre صدقني la vente ne se concrétise pas
donc هنا قاعدين نحكي بالضبط معناها كي باش تدخل انت وخاصه كيما كان يحكي رياض قبيليك انت باش تمشي باش تحكي مع ناس في شركات من مستوى معين معناها سي دي ديسيدور هو اللي باش ياخذ في الاخر القرار نتاع كونه يمشي في الثنيه اللي حكينا عليها قبيليك متصورش من الاول باش تدخل باش تقول له السلام ها عندي سوليوشن هذه ولا عندي
ديجا في الجارغون فما كلمه كوميرسون وكوميرسيال ديجا معناها وطلعت تسميه اخرين اكاونت مانجر وانجينيور دافير وي 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 اي دايور معناها حتى لي نومونكلاتور اي لي ابروش تبدلوا في الدو طون بكري نقولوا سيلز كوميرسيال ما نتقولش عليه ان فوندور دو بواط كيما اللي كان بكري يجي دقدق عليك دونك هذاك يعمل في البوكس موفينغ خاطر قبل سيتي با ابوندون دونك يجي عنده حاجه اون سوليوشن ولا ان برودوي باش يبيعو. من بعد ولينا نحكيو على بيعان سوليوشن معناها انت عندك مشكله باش يبيع لك الحل نتاعها شو معناها سوليوشن معناها فيها دي برودوي دي ليسونس دي سوفتوير دي سيرفيس المهم تكون يعطيك حل يحل لك مشكلتك تويك في الجارجون جديد ولينا نحكيو حتى على معناها بزنس ترانسفورميشن معناها الكوميرسيال ولا الاكونت مانجر اللي باش يجيك إلي لا بور ترانسفورمي تون بيزنس علاش ترانسفورمي البيزنس باش تكون انت كومبيتيتيف خير شركه نتاعك كومبيتيتيف باش تنجم تكون تربح اون برودكتيفيتي بور ادريسي سيرتان تشالنج للشركه هذيك دونك اليوم لو كوميرسيال يلزم عنده بوكو دو كومبريونسيون يلزم يفهم لي تشالنج نتاع الكليون كوتي فينانسي بروسيس تكنيك يلزم يفهم عنده دي كونيسونس بيزنس بصفه عامه بور بوفوار ترانسفورمي لو بيزنس دو كليون باش يعديه من ان ستاد ا لان ستاد بي اللي هو ينجم يكون به الكليون بلو كومبيتيتيف ويزم يفهم شو معناها روتور سو انفستيسمون ويزم يفهم شو معناها نت بريزنت فاليو برشا حاجات يزم يعرفهم اي سي لا او يل بو فير لا ديفيرونس اذا كان ما يقدمش وما يتعلمش هاللي نوسيون هذوما وما يكونش عنده بيان سور هاللي سوفت سكيلز والباجاج والتراس اللي حكينا عليهم الكل اي بو با اتر ان كوميرسيال اور بير دونك هذاك علاش نقولوا ان فري بون كوميرسيال ماهوش موجود
il est plus orienté client qu'orienté sa solution elle est là implicitement هو اليوم يلقى حل للحريف نتاعو قبل ما يجي يقول لي هاي السوليوشن يفهم هو شنو هما لي زانجو نتاعو بار كيل فاز اي باس اسكو عامني ولا لي اون كريز دونك سنا il est en mode limitation des investissements ou est-ce qu'au contraire aujourd'hui il est en mode investissement et de coulisse mo يفهمو
بيه ما نعرفش إذا كان فما تعليق على النقطة هذه بدأت سواء سي هيثم ولا حسام بعد شوية خطر باش نحكيه على اللي تيب دو كوميرسيال اي تي كذلك باش نحكيه التكوين متاحهم اليوم لأنه في تونس ولا أيور في العالم كيفاش يتكونوا شنو معناها الباركور اللي تعداو به باش يوصلوا ديجا يوصل كوميرسيال ومن بعد باش يوصل سينيور اللي وصلنا قبليك حكينا عليه واللي هو يصبح عملة نادرة في وقت من الأوقات ويولي مطلوب برشا إذا كان ما فماش تعليق نرجع بعد الفلاش بورس موصل معكم في دي جي لاب نحكيه اليوم على مهنة الكوميرسيال في عالم الاي تي حاضرين معنا كل من سي حسام بشيخ سي رياض بن عمار وسي هيثم السليمي مع بيان إيفيدامون زياد باشا كما كل نهار اثنين يرافقنا
Digilab, votre laboratoire de transformation digitale.
اليوم المخبر يحل موضوع المهنة متاع كوميرسيال في عالم الاي تي الموضوع نحكيه فيه مع ضيفنا سي رياض بن عمار إينيتوم تونيزي سي حسام بشيخ دي جي هيلث وسي هيثم سليمي إلياد كونسولتينج رحب بكم مرة أخرى زياد باشا سي يو كليفوري رفقنا على امتداد الحصة كما كل نهار اثنين حكينا تقريبا على المهارات حكينا على شنو معناها شنو بالفعل التاش متاع الكوميرسيال في عالم الاي تي داير قبيليك سيرياد كي حكينا خاصة على معناها اللي بروفيل سينيور نحكيه على ناس اللي تاخو من توصل معناها حتى العشر الاف دينار كشهرية وهذا يلزم يلقى زادة بيان سور دي كونديسيون اللي باش تستحفظ عليه في الشركة متاعك ومش كان الجانب المادي داير في اللي كونديسيون هذوما باش نحكيه على المختلف الانواع بين ظفرين لي تيب دو كوميرسيو اليوم ما نعرفش في معناها بور لو كوماند دي مورتيل نحكيو على كوميرسيال في عالم الاي تي هل انه تتفرع العمليه رياض
اي يفرق 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 اون فونكسيون دو برودوي اون فونكسيون دو سيكتور داكتيفيتي type du commerce de ta sales. Lyum femme des sales qui vont vendre des produits ou des solutions, les cycles de maxir. C'est ce qu'on appelle des sprinters. Femme des gens qui vont vendre des solutions où le cycle est trop lent. C'est ce qu'on appelle les cours de fond. Les gens les random cycle qui est barsha, c'est un certain tempérament, c'est un certain suivi, c'est un certain follow-up. عندك les commerciaux les باش يخدموا على la base existante, c'est ce qu'on appelle l'élevage, les éleveurs. عندك les commerciaux qui cherchent à l'ouverture de nouveaux comptes, c'est les chasseurs, ceux qui vont faire le hunting. عندك لي كوميرسيو اللي في سيرتو شي لي كونستركتور الكبار يخدموا مع سكون ابل لي غران كونت عندهم دي كونت نومي اون لي ابل كونت مانجر فوار دي كي كونت مانجر عباد لي هي كان 2 3 كونت يعرفهم هذوما مزيان mais 2-3 comptes qui génèrent pratiquement 50% du chiffre d'affaires de l'entreprise. Donc avec un ou deux trois ou il a toute la palette de l'offre de l'entreprise et toute la palette du besoin du client. Les quand c'est des cycles donc très très lents, il faut être très très bien connecté au compte. Donc il y a beaucoup de types de clients enfin. Ou femme le technico-commercial, ou femme qui a une sphère business encore au-delà du commercial, femme à l'avant-vente, pre-sales, c'est-à-dire où il fait partie de l'équipe business. C'est pas un commercial, mais c'est quelqu'un qui est très influent dans la vente. Dimanche, les commerciaux, les avant-ventes, on les remercie jamais assez. Malheureusement, ça attend. La vente, si elle se fait pas, c'est à cause de l'avant-vente. Si elle se fait, c'est grâce au commercial. Mais avec un peu les commerciaux. Mais c'est des personnes aujourd'hui qui sont très connectées à la sphère de la vente. Donc l'équipe business en général fait beaucoup de profils. Ou profils qui m'ont quitté des fers en fonction mais de.
Selon les profils les qui font.
Voilà,
Anna Mathalan qui biche
je recrute. Enfin ma seniorité, Kamal Khatalhade, peut-être c'est horizontal, en vertical. Le profil عندك mes juniors, le mid, le senior, le new, c'est lui un business developer. Le business developer, c'est quelqu'un qui peut ouvrir des territoires, de nouveaux marchés. C'est quelqu'un qui couvre pratiquement tout le spectre du sales. Il n'a jamais mis le bled, je dis, il chauffe, il fait le marketing, il fait le territoire, il la veille. Oh, il s'occupe à la fois du des futurs partenaires. Et chauffe le marché, je fais ou je me fais, etc.
Mais il y a qui j'ai un profil في recrutement. انا باش نوجهه باش نشوف البروفيل هذا كيفاش نجم نعرف كيفاش نجم نهزه نفهم اسكو هو بلوتو سي ان سبرينتور معناها نتاع عمليات اللي كنت تحكي عليها انت تنجم تعاود برشا مرات في وقت قصير والا هذا سي ان كور دو فون والا ان شاسور كيفاش نجم نفرق ما بيناتهم
هو ساعه ان فونكسيون دو واحد احنا نعرفوا شنو البيزون نتاعو اليوم حاجتي بهذا ولا بهذا لكن من
بعد كيفاش نعرف البروفيل يركب ولا
ساعه ديجا سون باك جراوند سون تراك ريكورد انت جيك ان كوميرسيال يقول لك انا كنت جو سوي ديدي جيتي ديدي نوفو مارشي ولا موش نوفو مارشي واحد يقول لك لا انا جيتي بلوس ديدي اكونت مانجمنت ايتترا دونك تشوف الباك جراوند نتاعو ابري في لي تيمبيرامون جينيرالمون لي شاسور سي دي جان كي فول سيني كي فول اي سون تري dans le bon sens du terme, très agressif, la qualification. C'est quelqu'un qui pousse, qui est pushy. Qui est pushy. Donc ce qu'on, il est très fort dans la qualification. Donc le pipe MTR, il est fiable pratiquement à 90%. Et c'est quelqu'un qui sait qu'on a closé ou clôturé.
يجسم
فوالا
كيما في الكوره اللي يحط كوره في شبكه
يعطيك ساعه مش معناه الاخرين ما يعرفوش لكن الاخرين سي
لا هذه نقطه قوته فوالا عنده الفلير معناه حاسه الشم
تك يمشي بيان سور اذا كانوا سينيور وعنده كارنيه دغيس يعرف هذيك حاجه اخرى
مي هيثم
دونك انا فيت جو جوست شي حاجه
في الميكرو مان هيثم
جوست شي حاجه بارابول اللي قالوا ليا دونك تو سوي توت افي داكور افيك لوي ابري commercial, une personne, deux personnes, voire trois personnes. Mais aussi, en fait, tu ne peux pas réussir un projet. En fait, il y a une équipe opérationnelle derrière le commercial. Ok, c'est bien de réussir un projet, de gagner un projet. Mais derrière, est-ce que tu as les ressources nécessaires pour assurer la continuité? Et le plus important, un bon commercial, je trouve qu'il faut jouer sur la transparence, il faut jouer sur le long terme. Il faut bâtir une relation de confiance avec le client. Et de mohom li njmou ya3ounou kom ba.
Et mais hadaya ma yqfch kan ala le commercial, bimaana ne dépend pas que le commercial, bimaana ana commercial kima tfahmna qbili kan nhellek thniya, mais idha kan mbaad li wraya ma ytabach, hiya c'est vrai que bch ji fi wajhi ana, mais mouch dhanbi ana.
Bien sûr, mais bch tahel thniya, il faut savoir convaincre le client. كيما نعاود نرجع من الاول بكل راهو ان كوميرسيال في الاي تي في الخدمه نتاعها الدومين تاع الاي تي لازم ان باجاج تكنيك بور سافوار كونفانكر اي ابخي اون ايكيب ديغيير لو كوميرسيال بور اسوري لو بروجي اسوري لا ليفريزون ايتترا
دونك في الاخير الكوميرسيال تقول لي انت هو يعرف شنو وراه دونك من الاول ما يزيدش شيخ و
يزمك تعرف الفالور نتاعك وين شنو الحجم نتاعك وين تنجم تمشي يلفو سيبلي لي كليون ما يزمكش تمشي لي غرو كونت وانت ما عندكش ليفيكتيف غاديك دارير ما عندكش لا بوند باسونت ايتترا فهمت شنو ولا دونك سي بيان مي فو سيبلي فو اتر انتيليجون في الكوميرسيال زيد مي جو دو با سيبلي او ميم طون تو لي كونت نعرف نختار لي كليونتي ونعرف ما كاباسيتي ونعرف فين نمشي
مي حسين
Bon, les types de commerciaux, on peut les segmenter selon les segments de clients. Les clients, on peut dire, on a Fitounes, on a trois segments. On a les grands comptes et Goff, ça représente des cycles, soit la partie publique, la partie publique fait un cycle de vente ou d'achat qui est très différent des entreprises privées. Donc, c'est un segment. Les gov elle les grands comptes maham les grands comptes enfin tout ce qui est le segment PME sophistiqué maintenant les PME qui sont qui ont des besoins IT mais ce sont pas des besoins gourmands en termes du budget donc selon la cible maintenant qu'est-ce que vous allez cibler que ce soit les entreprises publiques ou elle les grands comptes les pour le bancaire assurance et ainsi de suite ou elle selon le segment est-ce que vous allez attaquer les PME ça le profil du commercial il diffère lui comme Karia Ziad Manakbal qui travaille sur des projets kbar sur des named accounts اللي هو يدور معهم العام كامل donc ça dépend de la stratégie de l'entreprise et derrière c'est quoi les objectifs donc si le commercial il est en adéquation avec la stratégie de l'entreprise et ses objectifs, donc il va s'adapter dans le marché et les besoins qui va développer le business.
Mais, n'est-ce pas juste Ziad?
Bon, je ne vais pas répéter, je suis d'accord, principalement, je vois que les comptes, donc il faut s'aligner à les comptes clients, donc des comptes clients, ils sont du long terme, il faut avoir le volet stratégie aussi, donc il y a des projets qui sont en train de se faire, il faut un autre délai, donc, فما برشا ابسيلينغ معاهم معناها اليوم تبيع له اون سوليسيون غدوه يستحق حاجه اخرى باش تزيدها له سي دو سور ميزور هذوما دونك يفو دي جون اون جينيرال دون سيرتين سينيوريتي واللي عندهم ان مينيموم دو استراتيجي يعرفوا يعملوا استراتيجي افيك ان كليون يعرفوا يبنيوا علاقه على 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 طويل وبون ومن بعد عندك في تونس بون دو موان جو فوا اللي فما دي كليون اللي هما اصغر طريف فهمت يشري اون سوليسيون مره في 3-4 سنين دونك يلزمك لي كوميرسو اللي عنده ان بورتفوليو كبير كل مره عنده دي كليون سي سون دي فونت بلو بوتيت سيرت مي يخدموا اكثر على الكونتيتي دونك يا موان لو فولي لون تيرم يا موان لو فولي استراتيجي بوتيتر فهمت اون جينيرال لا استراتيجي سو في او نيفو دو لا ديريكسيون تولي معناها شكون هما لي كليون بريوريتير كومون لي اتاك است بالماركتينغ است كو بالهاي تاتش ما نمش تدور عليهم وتقابلهم وتحكي لهم على لي سوليوشن تاعك اي انسي دو سويت دونك غروسو مودو انا في تونس راهم دو تيب دو كوميرسيو في الاي تي دو موان
كي نرجع للي تيب اللي بدا بهم رياض قبيليك ام ان سول بروفيل شخص واحد ينجم يكون في بلوزيور تيب اللي حكيناهم في لي كوميرسيو
هو كي بو لو بلوس بو لو موان ابري العكس ماهوش صحيح معناها بتاتر كلكان اللي كان لاهي باللي بتي كونت ومستنس باللي فونت تري رابيد ما ينجمش يتبع لي غران كونت اللي فيهم اكثر صوف وكيما قصيت فيهم اكثر استراتيجي فيفو يلزمك تفهم انت الفايف ييرز بلان نتاع معناها الفي دو روت نتاع الكليون تاعك على 5 سنين على 3 سنين تبدا تتبع معاه سي بتاتر با لي ميم تومبيرامون وثم عباد اللي تقلق كي تقعد برشا ما تصححش ثم عاد يقول لك لا انا نحب نصحح كل 3 شهور ندخل ديل ابخي سا ديبون بوكو دو تومبيرامون دو تومبيرامون
طبيعه الكوميرسيال
فوالا طبيعه الكوميرسيال هو باش مستانس ابخي سي فري كو اللي مستانس باللي كونت الكبار ينجم يبيع الصغير الصغير اي بو ايفولوي فيغ مي موش بتيتر
موش في وقت قصير معناها يلزم
ياخذ يطلع اون بو لاكومباني ينجم تكون عنده هو بالنسبه لي سينون بيش نقول لك انا لا خويا انا يزيني من الديل الصغار نحب نخرج مع لي كونت استراتيجيك دو لا سوسيتي ونحب نولي عندي بلوس دو بوا ان تونك كوميرسيال وهذا سي كيلكان كون بو اكومباني بيتيت ا بيتي اللي كان هو سي سون امبيسيون
سا تومبي على خاطر باش نحكيو بعد شويه في اخر جزء من حصتنا اليوم على التكوين كيفاش يتكون هالكوميرسيال في عالم الاي تي ديجا شنو يقرا وين يقرا هل انه في تونس قاعدين نكونوا في سو جون دو بروفيل والا لا هذا اللي باش نحكيو فيه في اخر جزء من ديجي لاب اليوم فاصل ومواصلين
DigiLab, votre laboratoire de transformation digitale.
وصلنا معكم في الجزء الأخير من DigiLab نحكيو على مهنة الكوميرسيال في عالم الاي تي وحكينا على أرقام مقبليكة اللي تنجم تشجع برشا ناس تسمع فينا توا اللي نجم يكون بوتيتر يلوج على وجهه ينجم يكون عنده المهارات الكافية اللي نجم يكون في هالمهنة هذية ينجم يسأل وين يتكون شنو يقرأ كيفاش يغرامب لي زيشلون كوميرسيال في عالم الاي تي هل أنه ساعة التكوين نتاعو موجود كسبيسياليتي في تونس
انا ما في علميش فما سبيسياليتي اليوم في تونس كومون دوفينير كوميرسيال دون لاي تي انا فما لي زيكول دو كوميرس دو كلاسيك
وفما التكنولوجيا
التكنولوجيا اللي نعرفوها احنا الانفورماتيك وهذا نجم يولي كوميرسيال والاخر نجم يولي كوميرسيال ما فماش ماهوش حكر على جماعه على جماعه اخرى
زياد موجود عندنا التكوين هذا ولا لا في تونس
لا بون هاني قلت لك معناها فما حاجات تولا او تولا با معناها فما حاجات في شخصيه الانسان ما تنجمش تتعلمهم دونك هذاك علاش فما يقول لك ساعات كلمه تقال سي ان كوميرسيال دون لا انسان بيع تلقاه ملي هو صغير تلقاه صغير تلقاه حتى عمره اقل من 10 سنين يجيك في الدار يبيع لك حاجه فهمت حتى كيفاش يحب يبرولك معناها صغير دونك فما حاجات في الطبيعه نتاع الشخص يكبر بها ابري لو سافوار فير تكنيك ولا بوستور وكذا فما حاجات يتعلموا في دو طون بالخلطه بالعلاقات وين نخدم سي دي كو شونس هذا ساعات بارفوا فهمت وفما عباد تلقاه هو بار اكزومبل ماهوش كلي اون جينيرال مش تلقاه ياسر خدام راه ولا كوميرسيال حبش تمحريت ياسر معناها انت تحط له بي سي قدامه في عامل اي تي يحط له باش يديفلوبي ولا باش يركب ويروح وتطلع يفد يقول جون في با فير سا كي يلقى روحه مع العباد وكل ويحكي وياخذ كلمه يعطي كلمه يلي دون مشكل ديجا تعبط بيها كل شيء خويا دونك ياخذ كلمه يعطي كلمه يلقى روحه دون سون اليمون فهمت donc, dit le savoir-faire technique, la curiosité, donc le savoir-être ou qu'avec qui me carrière, donc il article le bon commercial. Donc le commercial, bon pas forcément, mais je me trouve de quelqu'un qui a de la pâte, mais il a les ingrédients nécessaires, je dis bien nécessaires, mais pas suffisant. دونك تنجم تكمل له هكا التكوين نتاعو كومون ابوردي ان كليون شنو اللي تعمل شنو اللي ما تعملش شنو الحاجات اللي تحكي عليهم كومون بروبوزي اون سوليسيون شنو لي بروسيس اللي تبعهم اي تو ناخذ لك انا ان اكزامبل في لي ملتي ناسيونال مثلا ولا في الشركات الكبار يقول لك سي تري امبورطون باش تخدم سي ار ام يكون عندك فوركاست وتكون اكوريت وتعرف تي رونكونت دي شيفر واش تقول واش ما تقولش حتى مع لي ماناجر نتاعك كيما تبيع لبرا تبيع لداخل زاد هذوما فما حاجات تتعلمهم ينجم تنجم تقريهم ابريز بون اسكو الانسان عنده معناها يتعلم فيسع ولا لا يقبل ولا لا يتاقلم ولا لا دونك Je dirais que, bon, femme a une petite partie, elle est à formation, peut-être 20-30%, mais c'est savoir-être ou hajet inné, par contre, fait un métier technique, peut-être un ingénieur fait technique, جو ديغي العكس معناها اكثر 70-80% سي دو تكنيك يتقرا يتعلم
في الخدمه هذه لو ديبلوم مهم حسام
والله ما نعرفش اسكو لنا تو ها في وسط الطاوله نحن اسكو لنا فما واحد قاري كوميرسيال ولا قاري ليميتي دو كومي دو فونت
انت لا
انا لا انا بيرسونيلمون لا
ما بقيتش نعمل اوتوماتيك
دونك ديجا جاوبنا معناها عليه سؤال باغ كونتخ فما كلمه اللي قالها زياد بها اللي هي التاقلم لا فليكسيبيليتي سافوار سادابتي على سيتواسيون سافوار اتر معناها فما لو كلوزينغ في حاجه تحب تربح معناها كي انت تفرش ماتش تاع كوره ودي تشجع في الكيم نتاعك وتخسر تروح مريض
رباح معناها
دونك تحب تربح تعرف كومون افونسي مي مش تربح وطيش معناها سي با تربح وخرجت وسعيد وفرحان وكلنا فرحانين مي كومون كونستروير اون ريلاسيون كومون اكومباني عليك نرجع لك اللي قلته من الاول سي لو ميتي دو كوميرسيال شنو هي هو لو ميتي دو كوميرسيال اليوم سي تا ميتي ترانسفيرس انا نامن بها حتى ساعات يجي يقول لي كوميرسي يقول لي انا خدمت برشا جيستيون دو بروجي جو جير دي بروجي دونك انت vous accompagnez le client من الكاليفيكاسيون للكاي تشارج ولا اللي هو سي دو سويت للكلوزينغ للفونت et par la suite l'accompagnement puis tu as le cross-selling ou l'up-selling ou toute cette partie là donc c'est un métier mais tu crois mais c'est un métier tâche ou tu apprends من برشا عباد تقابل برشا عباد تتعلم منهم اي عبد تقابله c'est très important ترى les points positifs ou تعلم منه حاجات اللي هما يعطيوك de la valeur في خدمتك وفي حياتك
باه نفس السؤال تقريبا باش نتواجه به هيثم وقت اللي انت باش تروكروتي ويجيك حد قاري en tant que commercial في الIT يزيد يقوي لي شانس نتاعو والا بالنسبه ليك انت لو بروفيل هو الاهم
alors rien je dirais que le profil هو الاهم mais quand même donc قاري école de commerce c'est un plus ça c'est vrai et après le profil تعرف ملي داخل الانترتيان يمشي عاونك يا مش باش يعاونك parfois انا quand je fais un entretien parfois ça dure 5 minutes تعرف باش نقول البروفيل هذاك من الدخله نتاعو من الوقفه من القاعده et cetera donc souvent les profils اللي ناخذوهم l'entretien 5-10 minutes c'est bon on a fait
فماش un profil اللي مشى عكس هذا بمعنى اللي l'impression الاولى كانت ما نقولش خايبه مي نيجاتيف شويه ومن بعد اثبت العكس
bien sûr تنجم تلقى دي bonnes surprises après mais moi personnellement j'évite en fait je prends pas le risque quoi اذا كان مش convaincu je fais no go نتعدى فهمت mais il y a toujours des bonnes surprises on تلقى عبيد voilà en urgence tu peux recruter عبيد dans l'urgence Et après, il y a des bons éléments. Tant mieux. Mais souvent, ce n'est pas le cas.
Fait que j'aime toi, l'aim, t'as aléatoire.
Exactement.
J'aime le hav, peut-être. Riyad.
Fait le recrutement, s'il n'est pas bon, il n'est pas pris. C'est aussi simple que ça. Après, l'axe, l'hypothèse, l'axe, c'est 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 l'axe, يعرف يبيع روحه بالكدا الى
دونك سي ان بون كوميرسيال
سي ان بون كوميرسيال مي ابري في
طلب لكن كيف لونتروتيان اقنع وبيع روحه سي كو سي ان بون كوميرسيال
سي بوتيتر ان بون كوميرسون بيع
فوالا وان شوت ديل
وان شوت ديل
انا يبيع الكلام بلوتو
اي فوالا مي ابري سور لو خات كيما قال دون نوت ميتيي dans les ventes complexes qui viennent à la femme il faut avoir du souffle il faut avoir de l'intelligence il faut avoir de la rigueur tabar le follow up c'est la femme باش حاجه
اذا كان اليوم فما شباب اللي تسمع فينا ويحب يمشي في الثنيه هذه شنو النصيحه شنو يلزم لو مود اوردر بالنسبه لي هو شنو اهم حاجه يتمسك بها في سبيسياليتي كيما هذه نعرفش نعمل ان تور دو تاب نبدا معك حسين
نصيحه سي اتر تناس C'est quelqu'un qui doit être tenace, qui m'a dit la rigueur, ou habitable, curieux, mais et avoir du courage de parfois s'aventurer dans des zones où il n'y a et de ce fait, avec quelqu'un on roule, il peut avancer. Un abonné le profil, c'est lors d'un entretien, c'est quelqu'un qui a la volonté, qui montre, il est كما نقولوا عنا القرحة معناها هو يحب يقدم يحب يتعلم يحب سي سا كي تري امبورطون ا مون افي معناها
زيد
والله بون قلتها ما هو ليميسيون انا جو بونس اهم حاجه عندي هي لو تراست ان كوميرسيال لو تراست معناها الكوميرسيال راس ماله هو الفوند كوميرس نتاعو اللي هو الثقه اللي يمنحها له الكليون خاطر تراست قلنا اللي بازي سور تخوا شوز لونتربريز لو برودوي اي لا بيرسون لو كوميرسيال L'entreprise ne dépend pas de la personne. Ou le produit, je peux dire, il y a donc je suis en Donc il y a un peu de temps, le fonds de commerce, je suis en train de faire des choses. Je suis quel que soit le chéri, quel que soit le produit, il peut concrétiser les ventes, il peut réussir. Et là, il y a une autre chose, et surtout, bon, la persévérance et la curiosité. Je suis en la persévérance. Il ne faut pas baisser les bras. Il ne faut pas mettre des choses ou les clients inaccessibles. Pas du tout. Mais tout dépend de la façon de faire. Je vais vous donner un exemple. Je vais vous dire donc les gens qui sont avec moi. Il dit qu'il y a مشيت للكليون انا با مارشي وجربت وهبطت السوم وعملت اي شو عملت اخر عملت كذا اي ومن بعد شو عملت قلت كا وجربت كل شيء جامد لا في c'est que tu n'as pas réussi fait une vente voilà avec un client, c'est qu'il y a quelque chose fama haja li enti ma jarabtihch wala ma khammemtch fiha.
Donc لازم بالضروره زياد
لازم لازم absolument oui. إذا كان نجحت في حاجة لو فما حاجة نسيتها ولا ما عملتهاش
إذا كان
خذ كي ما عملتش أنت فما غيرك عمل
إذا كان الكليان بتتر ما عندوش سو بزوان اللي أنت حبيت بتتر تخلق
سي موفيز كاليفيكاسيون ضيع وقت
هذاش قلنا حنا كاليفيكاسيون سي تري امبورتون il faut voir un pipe très très fiable à 90 voire à
90 سي امبورتون زيد دو سافوار كاليفيي راهو زيد ان كوميرسيال اللي يقول كريت عندي 20000 اوبورتونيتي اوكي جبت 20000 اوبورتونيتي قداش سكرت منهم لو تو دو كونفيرسيون il est très important يشوف ألف شوف ألف كليون قديه سكرت في الأخر قديه عندك في الحكة في الأخر سيبا لو بلوز امبورتون شوف كليون وسيدي وسكر معه يز في البرك لازمش تضيع وقتك
voilà. En fait, pour faire court, donc pour moi il y a trois qualités clés pour un bon commercial, هي la confiance, la transparence et l'honnêteté. هذا من قبل كان نحكيو فيه وندورو فيه دونك هذا هو معني اون غرو سي سا معني ما تنجمش راك توا ما نجموش توا في النيفو اللي وصلنا له الناس الكل باش تجي تحكي فيها تحكي حاجه غالطه ولا تبيع حاجه ماهيش فونكسيونيل والا تعرف روحك ماكش بستوش الفو سافوار تعمل روديمونسيونمون تاع سوليسيون تاعك واحد مش عارف ان كليون طالب مش عارف 4-5 موديل تبيع له ان موديل اللي هو يعكس كما يقولوا ماهوش نظيف دونك هذا هو il faut être voilà donc il faut construire une relation de confiance il faut jouer sur la transparence et l'honnêteté هذا هو بالنسبه لي انا لي 3 كلي
باهي نختم معك رياض سكرنا
سكرنا دونك شنو ننصحوا الكوميرسيال اللي عنده ثقه في روحه ويحب يعمل ميتي هذاك كي لافونس معناها يكرو ان لوي لافونس ابخي فما شويه زهر على شكون تطيح انا جو لا شونس جو ريميرسي الناس الكل اللي خدمت معاهم دافوار يو دو بون مونتور سي تري امبورتون سورتو كي تبدا جديد وصغير وجونيور يلزمك تلقى واحد تتعلم معاه كوميرسيال صغير يبدا عمره ما يزديبلاس وحده مرات الاولى ديما مع شكون ويتعلم على شكون كي يلقى شكون يخصص له وقت ويعلمه ويعطيه لي بون براتيك لي بون ريفليكس قدر ربي يطلع رابيدمون انا جون بروفيت باش نسلم على مي كولابوراتور لي كوميرسيو اللي عندي اليوم في ليكيب كي سون تري رار اي تري بون دونك مو جي تو فير بور لي غاردي اي سون كونتون لا وي سون دونك نسلم عليهم واحد واحد
هو كيما كنت تحكي انت يزمو يتعلم على شكون بين ذا فرين يزمو يسرق الصنعه كيلكو بار
اي سي دو مونتورينغ علاش قلت لك فما كيما قال زيد عنده الشيء رباني فما لا فورماسيون اي لو مونتورينغ هذا عبد يجي ياخذك هو تتعلم معاه والتيران انت باش تتعلم وحدك لي سوكسي تتعلم منهم اي سورتو لي زيشيك تتعلم منهم زيد
رياض بن عمار المدير التجاري الإينيتوم التونسي يعطيك الصحة حسام بالشيخ المدير التجاري ومدير التسويق في دي جي هيلث شكرا على حضورك سي هيثم سليمي اللي هو مانجر في إلياد كونسلتينغ يعطيك الصحة هيثم زياد كما كنا نهار اثنين كان حاضر معنا زياد باشا سي او كليفوري ترينينغ كان بالطبيعة أعطانا الدوز نتاع الدوز نتاع الانجلي اللي نحبوا نسموه صراحة اللي هو تشكلوا
بيحة عنده كامل
جزيل الشكر لك زياد باشا شكرا كانت معنا منال سيسي وعليا باشا في الاخراج وتقوى وادم في ديجيتال تلقاو الفيديو على فيسبوك ويوتيوب شكرا الاسم فكرني ماهر كان معنا كذلك في الاعداد اليوم في ظل تغيب رياض اللي يرجع معنا ان شاء الله بدايه من الجمعه الجايه وليد برحوم نحييكم نقولكم بدايه سهره ممتعه ونلتقي ان شاء الله نهار الجمعه الجايه نهار الاثنين الجاي في نفس التوقيت باي باي
ديجي لاب votre laboratoire de transformation digitale